Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Februari 6 mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Radio Ituri Bunia DRC, Radio Rakoma Bunagana DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, Umoja wa Mataifa waomba kushirikishwa kwenye juhudi za kulinda usalama mashariki mwa Kongo, na hasa ifikapo kwenye suala la kukabiliana na waasi wa M23. Je, wakazi wanasemaje?
Msimamo wa MONUSCO wameweza kufanya zaidi ya miaka 20 na hawakuweza kuwahi adui wenyewe bila kuweza kushirikisha wengine.
Katika taarifa nyingine, maoni tofauti yatolewa kufuatia kupata wingi kwenye bunge kwa chama tawala cha Zimbabwe cha ZANU-PF.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba kundi la wabunge wa upinzani wa Senegal Jumatatu limejaribu kupinga kura ya bunge kuhusiana na kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais, hatua ambayo imeibua mjadala mkali miongoni mwa umma na kwenye jukwaa la kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, awali polisi walitumia gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika nje ya bunge wakati kura ya kuahirishwa kwa uchaguzi kutoka Februari mwaka huu, Februari 25 hadi Agosti 25, pamoja na kuongeza muda wa kutawala kwa rais Macky Sall hadi mrithi wake apatikane ilipokuwa ikiendelea. Tangazo la sala Jumamosi ambalo halikutarajiwa liliweka taifa hilo la Afrika Magharibi kwenye mzozo wa kikatiba unaotishia hadhi yake kama taifa lenye udhabiti na demokrasia katika eneo lililokumbwa na mapinduzi kadhaa ya kijeshi. Baada ya saa kadhaa za mjadala ndani ya bunge na pale ambapo wabunge walikuwa karibu kupiga kura ya mswada huo, takriban wabunge dazani moja wa upinzani walikusanyika katikati mwa ukumbi na kukataa kuondoka, hatua iliyopelekea kusitishwa kwa shughuli za bunge. Mfalme wa Uingereza Charles III amegunduliwa kwamba ana saratani na ameanza kupata matibabu, ikulu ya Buckingham ilisema Jumatatu bila kutoa maelezo zaidi kuhusu aina ya saratani aliyonayo. Baada ya chini ya miezi 18 utawala wake, Mfalme Charles mwenye umri wa miaka 75 atasitisha majukumu yake ya umma, lakini ataendelea na shughuli za serikali na hatakabidhi majukumu yake ya kikatiba kama mkuu wa nchi kwa yeyote, taarifa ya ikulu ya Buckingham ilieleza. Kugunduliwa huko kwa saratani kumejiri baada ya Charles kulazwa hospitalini kwa siku 3 mwezi uliopita kwa matibabu ya tezi dume. Ikulu hiyo pia ilisema kuna jambo tofauti liloibua wasiwasi baada ya kugunduliwa wakati akiwa hospitalini, lakini haikutoa maelezo yoyote zaidi ya kusema kwamba vipimo vilionyesha kwamba mfalme huyo alikuwa na aina fulani ya saratani. Tangu wakati huo Mfalme Charles amerejea nyumbani na anapata matibabu akiwa nje ya hospitali. Na baadhi ya wanawake wa Nigeria wameitaka serikali kuchukua hatua zitakazowawezesha raia kukidhi mahitaji ya kila siku. Wakati wa maandamano makubwa yaliyofanyika katika mji mkuu wa jimbo la Niger la Mina kaskazini mwa nchi kupinga kupanda kwa gharama ya maisha, mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anayo ripoti kamili.
Maelfu ya wanawake walifurika mitaa ya Mina kutaka hatua zichukuliwe za kupunguza matatizo yanayowakabili, yakiwa ni pamoja na hali mbaya ya uchumi na ukosefu wa usalama. Mwanaharakati wa masuala ya kijamii na siasa Aisha Yusufu anasema viongozi wamefeli raia, na ili kurekebisha hali hiyo, Nigeria inapaswa kuanza sasa kuandaa watu ambao watawakilisha ipasavyo. Wanawake huko Kano walikuwa wa kwanza kufanya maandamano makubwa katika mji la Kano siku tatu zilizopita, na ingawa serikali inajitahidi kutafuta majibu kwa matatizo haya, ukosefu wa usalama umefanya mambo kuwa magumu sana. Chama cha wanafunzi wa vyuo vikuu kimeeleza mpango kuanza maandamano iwapo serikali itashindwa kurekebisha hali ya nchi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohembe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba mawasiliano yalikatizwa kwa Wasudani wengi jana Jumatatu katika kile vyanzo viwili vya sekta ya mawasiliano na shirika la habari la serikali lenye uhusiano na jeshi lilisema ni hatua ya makusudi ya wapiganaji wa kundi la RSF ambao wanapambana na jeshi. RSF haikutoa maoni yoyote, huku chanzo kimoja kikisema kwamba wanamgambo wa kundi hilo hawakuhusika na kukatika huko kwa mawasiliano. Raia wengi wa Sudan waliripoti kushindwa kufikia familia zao, na hivyo kuzidisha athari za vita kati ya RSF na jeshi la Sudan, ambavyo vimelazimu zaidi ya watu milioni 7.5 kutoroka makwao na kusababisha mzozo mkubwa wa njaa. Mamilioni ya watu wanategemea malipo ya mitandaoni kwa chakula na mahitaji mengine muhimu ya kila siku, ambayo sasa hayawezi kufikiwa kwa sababu ya kukatizwa kwa mtandao, kulingana na shirika la habari la serikali SUNA na vyanzo vingine hivyo viwili vya habari. RSF ilifunga miunganisho ya watoa huduma hao wawili, huku ikitaka kurejeshwa kwa mtandao katika eneo la magharibi la Darfur ambalo linalidhibiti kwa kiasi kikubwa. Sababu ya kukatika kwa mawasiliano katika eneo hilo la Darfur haikufahamika mara moja, lakini makampuni ya mawasiliano ya MTN na Sudani nayo hayakujibu ombi la kutoa maoni. Na wabunge wa chama cha Republican hapa Marekani Jumatatu walipinga vikali pendekezo jipya la mswada wa pande mbili linalokusudiwa kuimarisha udhibiti wa uhamiaji katika mpaka wa Marekani na Mexico, huku pia likitoa mabilioni ya dola kama msaada wa kifedha kwa Ukraine na Israeli. Hatua hiyo ilijadiliwa na maseneta wa vyama vya Democratic na Republican wakati wa mazungumzo yaliyochukua miezi kadhaa, na inaungwa mkono na rais mdemokrat Joe Biden. Lakini speaker wa baraza la wawakilishi Mike Johnson, ambaye ndiye kiongozi wa walio wengi wa chama cha Republican, mara moja alitangaza kwamba mswada huo haitopitishwa kwenye baraza hilo, akisema hauna nguvu ya kutosha ya kudhibiti ipasavyo uhamiaji kwenye mipaka ya Marekani. Kiongozi wa wengi katika Senate Chuck Schumer amepanga kura hiyo ya awali kuhusu mpango huo ipigwe Jumatano wiki hii, akisema vipaumbele vya mswada huo ni muhimu sana na havifai kupuuzwa wala siasa kuruhusiwa kuingilia kati.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Umoja wa Mataifa umeomba kushirikishwa kwenye juhudi za kuleta amani mashariki mwa Kongo, na hasa katika operesheni za kijeshi zinazoendelea dhidi ya kundi la uasi la M23. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano na gavana wa kijeshi kwa muda wa Kivu Kaskazini Peter Chirimwami, Jean de la Croix, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN, amesema ni muhimu kwa sasa kwa wadau wote kushirikiana katika mchakato wa kuhudumisha amani na usalama mashariki mwa Kongo, hasa wakishirikiana na MONUSCO na kikosi chake ambacho kinafahamu zaidi kila kinachoendelea nchini Kongo.
Tant de ce qui se passe en République démocratique du Congo continue d'être extrêmement élevé.
Hali inaendelea kuwa mbaya zaidi kufuatia yale yanayoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hii inaendelea kuwa mbaya Kivu Kaskazini, hasa Goma, ambako tumezungumza na gavana kuhusu kazi za kufanya pamoja, hasa kuongoza pamoja operations za kijeshi na FARDC na kushirikiana vile vile na SADC ambayo inaendelea kuleta wanajeshi wake pamoja na wadau wengine. Na huo ushirikiano utakuwa vizuri, kwani sote tupo hapa kutafuta amani na kulinda mji wa Goma. Utafahamu kwamba MONUSCO kwa sasa ipo katika mchakato wa kuondoka injini kufuatia ombi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusiana na ombi la Umoja wa Mataifa, nimezungumza naye Mambo Kawaya, mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Nyiragongo.
Msimamo wa MONUSCO wameweza kufanya zaidi ya miaka 20 na hawakuweza kuwahi adui wenyewe bila kuweza kushirikisha wengine. Kwa sasa sababu wameona kwamba kikosi cha SADC kimeweza kufika kuja kusaidia jeshi la Kongo, ndipo wameona kuwa kama vile Afrika Kusini, Tanzania, Namibia, silaha kubwa ambayo ndio wamekuja nayo, na kwa kweli inaweza kaleta matokeo mazuri. Ndio maana wameona hawawezi kubali DRC uweze kuchukua ushindi kwenye mapambano pamoja na SADC bila wao MONUSCO ambao wamefanya zaidi ya miaka 20 katika ardhi ya Kongo.
Mapigano yakiendelea usiku wa leo katika vijiji vya Shasha, Kiluku, wilayani Masisi, magharibi mwa mji wa Sake unaopatikana vile vile kilomita zaidi ya 27 magharibi mwa mji wa Goma.
Ndio kwa sasa, kwa muda huu ambapo tuko na simulia pamoja, kuna kuwa mituto ya masasi kabisa, mabombe zinapiga sana. Tujui kama ni fasi gani me inakuwa karibu, maana zinasikilika sana hapa jijini Minova.
Ni wakati wa usiku wanapigana usiku,
kila mtu anakuwa katika nyumba yake. Kwa muda huu inasikilika kwa sasa, lakini kuna wakari jeshi wengi sana ambao wamewasili Minova kwa siku ya leo. Tujui kama kesho tutalamuka namna gani.
Serikali ya Marekani ikiomba Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake wote kwenye ardhi ya Kongo kwa kuepuka machafuko ambayo yaweza kutokea maziwa makuu kutokana na vita vya mashariki mwa Kongo, ambako kuna kikosi cha SADC kikionekana kukwama kwa sasa. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, na baada ya taarifa hizo kutoka DRC, mwenzangu BMJ Murithi anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Russia na China zilishutumu Marekani wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu kwa kuchochea hali ya wasiwasi katika Mashariki ya Kati na mashambulizi yake ya hivi karibuni ya kulipiza kisasi dhidi ya makundi yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq na Syria. Jeshi la Marekani lilishambulia maeneo kadhaa nchini Syria na Iraq mwishoni mwa wiki kulipiza kisasi shambulio la Januari 28 kwenye kambi ya kijeshi nchini Jordan lililoua wanajeshi watatu wa Marekani. Jumatatu, balozi wa China katika umoja huo Jun Zhang vilevile alidai kwamba vitendo vya Marekani bila shaka vinazidisha mzunguko mbaya wa vurugu za kulipiza kisasi katika Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya hayo yamesababisha hofu kwamba vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Hamas huko Gaza vinaweza kuzua mzozo wa kikanda. Ni wazi kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani yanalenga kwa makusudi kuzua mzozo, alisema balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Fazli Nebenzia, ambaye nchi yake iliitisha mkutano huo wa dharura na ghadhabu kuhusu mashambulizi ya Israeli huko Gaza yaliyoanza baada ya shambulio lililotekelezwa na wanamgambo wa Hamas tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana, imeongezeka katika Mashariki ya Kati na kuchochea hasia zilizohusisha makundi yanayoungwa mkono na Iran huko Lebanon, Iraq, Syria na Yemen. na takriban watu 35 hawajulikani walipo baada ya watekaji kuwachukua wageni waliokuwa wamealikwa kwenda katika wakirudi kutoka harusini kaskazini magharibi mwa Nigeria, maafisa wameliambia shirika la habari la AFP. Utekaji huo wa idadi kubwa ya watu katika jimbo la Katsina unasemekana ndio mkubwa zaidi katika mfululizo wa utekaji nyara wa hivi karibuni katika taifa hilo la Afrika lenye watu wengi zaidi. Msemaji wa polisi Abubakar Aliu amesema wanawashuku majambazi wenye silaha kwa kuvamia na kuwateka nyara wanawake 35 waliokuwa wakirudi kutoka harusini katika kijiji cha Sabuhwa siku ya Alhamisi.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi kwa habari hizo za undani kabisa za kimataifa ambazo umetusomea. Na sasa tuelekee wapi?
Safi kabisa Harrison, tuende mpaka Zimbabwe huko barani Afrika. Chama tawala cha nchi hiyo ZANU-PF kimepata 32 ya kura kwenye bunge kulingana na matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi mwishoni mwa wiki. Hiyo ina maana kwamba ZANU-PF sasa kina uwezo wa kufanya marekebisho ya kikatiba kama kitakavyo, ikiwemo kuondoa mihula miwili ya kuhudumu kwa rais. Na kama anavyoripoti Columbus Mavunga, wakati ZANU-PF kikisherehekea hatua hiyo, upinzani unaeleza wasiwasi wake katika siku za mbele. Harrison Kamau mwenyewe anasimulia ripoti yake.
ZANU-PF sasa kina viti 190 kati ya 280 vilivyoko bungeni baada ya kushinda viti 6 kwenye uchaguzi mdogo wa bunge mwishoni wa wiki kulingana na tume ya uchaguzi ya Zimbabwe. Farai Moriwa Marapira, ambaye ni msemaji wa ZANU-PF, anasema kwamba ushindi wa chama chake ni kutokana na sera za Rais Emmerson Mnangagwa tangu alipochukua usukani 2017 kutoka kwa marehemu Robert Mugabe.
So with this today's majority, we will look to ensure...
Tukiwa na theluthi mbili, tutahakikisha kwamba tunafanya marekebisho yatakayoboresha taifa kwa haraka. ZANU-PF ndicho chama pekee ambacho tangu kubuniwa kwake kimehakikisha kwamba watu wa Zimbabwe wanahudumiwa ipasavyo. Tungependa raia wa Zimbabwe wafahamu kwamba wapo salama wanapoweka imani yao kwa ZANU-PF, na tunawahakikishia kwamba hawatojuta kuamini sera za Rais Mnangagwa.
Interesting in the policies of President Mnangagwa.
Hata hivyo, upinzani huenda una maoni tofauti, kama anavyosema mbunge wa Hangwe Central Daniel Molokele kutoka chama kikuu cha upinzani cha Citizens Coalition for Change au CCC.
It is indeed a very dark day in the history of Zimbabwe.
Ni siku yenye kiza kinene katika historia ya Zimbabwe. Hatua tulizopiga za kusitisha sheria za wingi wa theluthi mbili zimesitishwa, na tunafahamu kwamba bunge halina uwezo tena wa kuamua mustakabali wa Zimbabwe. Halina uwezo wowote tena.
It is now a toothless bulldog.
Linda Masarira, ambaye ni kiongozi kutoka chama cha Labour Economist and African Democrats LEAD, pia na maoni sawa na hayo, na anasema kwamba hatua ya ZANU-PF ya kuzingatia wingi wa theluthi mbili ina maana kwamba chama hicho kitakuwa kinafanya maamuzi bila kuzingatia iwapo umma unaridhia au la. Anasema kwamba anaamini hiyo ni hujuma kwa demokrasia inayolindwa na katiba. Anasema kwamba hivi karibuni maamuzi yote yatakuwa kifanywa na chama kimoja kwa niaba ya watu wote wa Zimbabwe. Gibson Nyikadzino, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Harare, amesema kwamba ushindi wa ZANU-PF kwenye uchaguzi uliofanyika utaweka chama hicho kwenye uongozi wa Zimbabwe kwa miaka mingi ijayo. Anasema kwamba itakuwa rahisi kwa chama hicho kupitisha miswada kwenye ngazi za kitaifa, ina maana kwa ZANU-PF kitaendelea kutawala siasa kwa kuwa upinzani umeonyesha udhaifu wake katika kuweza kujipanga pamoja na kuuza sera. Uchaguzi ujao wa Zimbabwe umepangwa kufanyika 2028, ambapo muhula wa pili na wa mwisho wa Mnangagwa utamalizika iwapo ZANU-PF hakitabadili katiba.
Zambabu masa ton de pikala, oui comme saladino yagasu, on se moque pas de Dieu. Nous a dit le lobby au bout
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapa katika matangazo ya VOA Swahili, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Naona Harrison unacheza cheza hapa studio, lakini tuendelee na habari kutoka kwa waandishi wetu. Twende wapi sasa hivi?
Tuelekee barani Afrika bado, ambapo kufuatia kifo cha mwishoni mwa wiki cha rais wa Namibia Hage Geingob kufuatia kuugua saratani, rambirambi zimeendelea kutolewa kote nchini humo pamoja na kwenye ngazi za kimataifa. Maoni tofauti pia yameendelea kutolewa na viongozi mbalimbali kuhusiana na utawala wake. Basi hayo ya kijiri, mwenzetu Patrick Ndwima, na wakati akiendesha kipindi cha Kwa Undani, alizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Peter Bigenda akiwa Johannesburg, Afrika Kusini. Kwanza kabisa akianza kwa kueleza atakavyokumbukwa kiongozi huyo.
Ni rais ambaye amejiachia sifa nzuri, kwa sababu rais huyu itakumbukwa kwamba alikuwa mwanaharakati katika enzi hizo Namibia na baadhi ya nchi za kusini mwa Afrika zikipigania uhuru wao. Ndugu Hage alijikita katika mambo ya siasa au katika harakati za ukombozi hata kabla ya Namibia kupata uhuru wake kutoka taifa la Afrika Kusini. Na mara baada au kabla tu kwanza ya Namibia kupata uhuru wake, itakumbukwa pia kwamba huyu rais alikuwa ni mwenyekiti wa kamati iliyotengeneza katiba ya wakati ule, ambayo nadhani mpaka sasa wanaitumia nchini Namibia. Alikuwa ni mwenyekiti wake, kwa hiyo mchango wake ni mkubwa sana ukilinganisha kwamba amekuwa pia waziri wa viwanda na biashara kwa miaka kadhaa, na baadaye kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo kwa karibu miaka 12 hivi akishikilia wadhifa huo. Na baadaye katika uchaguzi wa 2014 pale ambapo aliibuka kuwa mshindi kwa tiketi ya chama chake SWAPO na kuwa rais wa nchi hiyo.
Namibia ni nchi kati ya nchi za Afrika ambapo demokrasia kweli imesimika mizizi. Tusikii kelele, hatusikii fujo wanapoandaa uchaguzi, hakuna vurugu. Ni kwa nini hasa? Ni kutokana na ujasiri au uongozi bora wa rais Hayati Hage?
Kwa ujumla, kwa kweli Namibia, demokrasia katika taifa hili la Namibia nadhani ni mfano wa kuigwa katika bara zima la Afrika. Hapajatokea, pamoja na kwamba wapo katika demokrasia katika muda ambao sio mrefu sana ukitaka kulinganisha na mataifa mengine. Kwa hiyo hatujasikia kwa kweli, ingawa malalamishi hayawezi kukosekana, yapo hasa kutoka kambi ya upinzani, lakini kwa ujumla wake ni kwamba Namibia imeweza kuendesha chaguzi zote vyema. Alikuwa ni mtu mwenye maridhiano, hata baada ya muda fulani serikali ilipitisha sera ya kusema kwamba kila kampuni inayomilikiwa na mzungu kwamba ilikuwa ni lazima wasalimishe kwa watu weusi 25%.
Ni Peter Bigenda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini.
Na kabla hatujatamatisha matangazo haya, na kusomea muktasari wa habari. Kundi la wabunge wa upinzani wa Senegal Jumatatu limejaribu kupinga kura ya bunge kuhusiana na kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais, hatua ambayo imeibua mjadala mkali miongoni mwa umma na kwenye jukwaa la kimataifa. Mfalme wa Uingereza Charles wa tatu amegunduliwa kuwa na saratani na ameanza matibabu, ikulu ya Buckingham ilisema Jumatatu bila kutoa maelezo zaidi kuhusu aina ya saratani aliyonayo mfalme huyo. Baada ya chini ya miezi 18 ya utawala wake, Charles mwenye umri wa miaka 75 atasitisha majukumu yake ya umma, lakini ataendelea na shughuli za serikali na hatakabidhi majukumu yake ya kikatiba kama mkuu wa nchi kwa yeyote, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Baadhi ya wanawake wa Nigeria wameitaka serikali kuchukua hatua zinazowezesha raia kukidhi mahitaji ya kila siku wakati wa maandamano makubwa yaliyofanyika katika mji mkuu wa jimbo la Niger, Mina, kaskazini mwa nchi hiyo, kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Mawasiliano yalikatizwa kwa Wasudani wengi Jumatatu katika kile vyanzo viwili vya sekta ya mawasiliano na shirika la habari la serikali lenye uhusiano na jeshi lilisema ni hatua ya makusudi ya wapiganaji wa RSF ambao wanapambana na jeshi. Wabunge wa chama cha Republican hapa Marekani Jumatatu walipinga vikali pendekezo jipya la mswada wa pande mbili linalokusudiwa kuimarisha udhibiti wa uhamiaji katika mpaka wa Marekani na Mexico, huku pia likitoa mabilioni ya dola za msaada wa kifedha kwa Ukraine na Israeli.
Asante sana BMJ Muridhi. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Washington na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema NATO inasonga mbele kwa hisia ya uharaka na hisia kali, sio tu ya umoja lakini umoja wenye hatua. Alionyesha kwa mfano idhini ya hivi karibuni ya Uturuki ya kujiunga na Sweden kwa NATO, ambayo inafuata kuingia kwa Finland hapo mwaka 2023. Kuingia kwa wote Finland na Sweden lilikuwa jambo lisilo epukika. Kwa kweli, kama ukirudi nyuma kidogo zaidi ya miaka miwili, hakuna mtu aliyezungumza juu ya hilo. Lakini kufuatia uchokozi mpya wa Moscow dhidi ya Ukraine, nchi zote mbili zilihisi kuwa ni wazi kwa maslahi yao ili kulinda watu wao na kulinda uhuru wao kwa kujiunga na muungano. Waziri Blinken amesema yeye na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg walijadili uungaji mkono usioyumba wa NATO kwa Ukraine. Wiki iliyopita NATO ilitia saini mkataba wa dola bilioni 1.2 wa kutengeneza makombora 220,000 ya kivita. Hiyo itawasaidia washirika kuhifadhi tena silaha zao wenyewe na inapongeza juhudi za Marekani na Umoja wa Ulaya na Ukraine kuongeza utengenezaji wa ulinzi. Hii itaifanya NATO yenyewe na washirika wote kuwa na nguvu zaidi kwa vitisho vya baadaye tunaposonga mbele. Katika msaada wa NATO kwa Ukraine, hatujawahi kuwa na mfano mzuri wa kushirikiana mzigo, waziri Blinken alibainisha. Msaada ambao Marekani umetoa kwa Ukraine umekuwa kipekee, takriban dola bilioni 75 katika miaka michache iliyopita. Lakini marafiki zetu na washirika wetu, hasa washirika wetu wakuu wa NATO, wametoa zaidi ya dola bilioni 110 katika kipindi hicho hicho. Ili Ukraine ifanikiwe na kwa Russia kufahamu inashindwa kimkakati, waziri Blinken alisema ni muhimu bunge la Marekani kupitisha ombi la bajeti ya ziada ambayo Rais Joe Biden aliipendekeza hapo Oktoba, ambayo inajumuisha nyongeza dola bilioni 61 kwa Ukraine. Bila hiyo, kila kitu ambacho wa Ukraine wamefanikiwa na kwamba tumewasaidia kufikia kitakuwa katika hatari. Bila kuongeza hilo, tutakuwa tunatuma ujumbe wenye nguvu na mbaya kwa wapinzani wetu wote kwamba hatuko makini juu ya ulinzi wa uhuru, ulinzi wa demokrasia, na itamuimarisha kwa Vladimir Putin kwamba anaweza kwa namna fulani kuishinda Ukraine na kutushinda. Hiyo haitakuwa hivyo, alisema waziri Blinken. Tunapaswa kuhakikisha kwamba hali hii haipo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.